Радио К2 от мястото на събитието.
Извънредно заседание на Комисията по правни въпроси от 28 април.
Колеги, преди 15 минути получихте електронни съобщения за свикването на това извънредно заседание на правна комисия. То е резултат от дебата, който се състоя в пленарна зала. С оглед изразените становища, разполагате с текста, разполагате още от пленарна зала. Уточнявам, че в текста не се съдържа претенция, че това е текст, който е приет от заседание на правна комисия. По тази причина той съдържа подписите на колегите, които сме го подкрепили. Тоест, това е наше изявление. Оформяне на бланка, на която пише правна комисия, защото съм го подписал в качеството си на председател на правна комисия. Виждам, че в залата присъстват повече от 13 члена на правна комисия, така че има кворум. Предлагам ви точка единствена. Предложение за редакции на отложените текстове, които са както следва: параграф 6, параграф 9, параграф 10, параграф 11, параграф 183, това е. Пак подчертавам, този текст е съставен, тъй като има предходен доклад, съставен е за удобство по отношение на ориентацията във връзка с предложените редакционни промени. И ако, кажем, с гласуване не ги подкрепим сега, ще ги направим, аз и вероятно колегите, които сме го подписали, ще ги направим в зала на база на основния доклад. Пристъпваме по параграфите. Заповядайте.
Господин председател, вземам процедура по начина на водене. Първо, не сме гласували дневния ред. Второ, когато се свиква заседание на правна комисия и въобще свикване на заседания, в нашия правилник има ред за свикване на заседание. Съобщението не е обявено какъв ще бъде дневния ред. Това е част от изискването. Какво налага тази спешност, господин председател? Защо се налага това провеждане на тази комисия? И защо, аз не мога да разбера защо се бърза толкова всъщност?
Не, не се налага. Провеждане на правна комисия не се налага. И пак казвам, и без това заседание имаме достатъчна готовност да продължим дебата в зала. Защо се налага? Защото отложихме на предходните пленарни заседания, сме отложили текстовете, които посочих конкретно. Затова се налага. По характер и по начин на свикване, заседанието е извънредно. Необходимостта възникна, пак казвам, казах го и в началото, но ще се повторя за яснота, защото в зала бяха изразени претенции за това, че текстовете не са обсъждани на правна комисия. Подчертавам, че при обсъждане на второ четене, след като е готов общия доклад, в зала няма никакви процедурни проблеми и съобразно правилника тези редакции да се предложат в зала. По част от текстовете също е имало дебат. Също частично са били приемани и изразявана воля, че е необходимо да се направят съответни допълнителни промени и респективно да се съобразят и препратки и взаимодействия с другите текстове. Искате реплика, заповядайте.
Благодаря ви за отговора, господин председател. Аз разбрах, че не се налага, но въпреки това свиквате извънредно заседание, защото така се налага.
Така искате.
Благодаря. Имам и още един въпрос. В този случай ще спазите ли правилника за дейността на Народното събрание? Ако този проектодоклад се приеме, ще го раздадете ли на народните представители 24 часа преди гласуването им в зала?
Няма изискване за второ четене за 24 часа, колега Хамид. Нека да не заблуждаваме и гостите. Ясно е, и бих казал, че принципно би било нормално опозицията да има възражение, но бих казал, че те трябва да са обосновани. Те трябва все пак да следват смисъла и на програмата седмична, която сме приели, и на работата, която вършим. Пак казвам, без да поглеждам правилника, без да броя исканията в пленарна зала, т.е. дали достатъчно членове на брой поискаха това извънредно свикване, но щом имаше изказвания, поне 2-3 на брой, приемам, че има воля в членовете на правна комисия за такова извънредно заседание. Тъй като се получаваха укори в тая посока, да, нека да има извънредно заседание. Господин Делчев, нека да редуваме изказванията.
Благодаря, господин председател. По темата, зададена от колегите от ДПС, за мен е много ясен какъв е дневния ред. Той беше обявен от трибуната на Народното събрание, имаше дискусия по тази тема, колегите направиха няколко изказвания по темата, така че аз мисля, че с това изискване сме се съобразили. Сега, колеги, нека да не се опитваме с процедурни хватки да се опитваме, или по-скоро вие да се опитвате да предотвратите това, да направим изборния кодекс непротиворечив и последователен в своето съдържание. Защото прекалено много промени се направиха, самите вие прекалено много предложения направихте, част от тях бяха приети. Аз лично предпочитам да имаме един изборен кодекс, който вътре в себе си не съдържа противоречие, който е юридически изпипан, и затова приветствам председателя, че се съгласи да направим тази правна комисия, за да изгласуваме тези текстове, които правят изборния кодекс по-съвършен, и в крайна сметка да вървим нататък. Никой от вас, сигурен съм, няма да поема отговорността, ако утре се появи някое противоречие в изборния кодекс и хората кажат, нормотворците не си свършиха работата. Благодаря.
Ще ви дам думата за реплика, но с оглед конкретизация на отговора ми по предходния ви въпрос, посочвам член 31, алинея 1, изречение 2. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневния ред се обявява едновременно с насрочването им. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Делчев, не възприемайте нашите изказвания от трибуната, че не е имало заседание на правна комисия, като заявка за свикване на правна комисия. Ние твърдяхме с колегите от трибуната, че не е имало такова заседание, каквото се обявяваше всъщност от трибуната. Но това не го възприемайте, че сме настоявали за свикване на... Аз още твърдя, и това беше въпроса и към председателя,
сега,
че такова заседание не беше нужно.
Заседанието. Така ли да разбирам?
Отговарям на господин Делчев, защото той е в заблуждение, че нашите изказвания са възприети като настояване за свикване на правна комисия. Това не е така. Ние твърдяхме, че не е имало правно заседание.
Това ли е най-важно?
Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин председател, очевидно се очертаха двете тези, за да се проведе това заседание. Оспорва се начина на свикване, би ли могло да се проведе или не. Аз мисля, че това би могло да стане с гласуване, поради което ще ви предложа. Няма по-различно, няма трета теза, няма и как да има, поради което ще ви предложа да подложите на гласуване дневния ред.
Може да не е, че 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 не
Уважаеми господин председател,
колеги,
моля ви за кратко изказване.
Процедурно предложение.
Заседанието на тази комисия в момента е опит да се санира това безобразие, което се случи долу. И аз ще ви зачета член 76 в противоречие от нашия правилник, в противоречие на това, което вие току-що казахте. Законопроектите заедно с мотивите към тях, справката по член... Аз дигам ръка, може би, от 10 минути, колега.
Това означава ли, че не трябва да чакате председателя ви да даде думата?
Той ми я даде. Той ми я даде и каза кратко. Аз опитвам се да бъда кратък, но вие ми пречите. Законопроектите заедно с мотивите към тях, справката по член 73 алинея 1 и докладът на водеща комисия, на която са били разпределени, се предоставя на народните представители не по-късно 24 часа преди началото на заседанието. Същия срок, ако Народното събрание не реши друго, а нямаме такова решение на Народното събрание, се прилага и за разглеждане на законопроекти на второ гласуване. Каквото и да решим ние на практика тук днес на това заседание на правна комисия, няма да има 24 часа, защото няма и решение, няма решение на Народното събрание. До този момент такова решение не съществува. Изобщо свикването на тази комисия е против правилника. И колега Делчев, дневния ред на заседанието не се обявява от трибуна. Той се изпраща, правилното председателя каза, заедно с насрочването на съответното заседание. Но такъв дневен ред ние нямаме и до момента.
Реплика.
Не продължавайте да погазвате правилника, който всички сте го приели.
Господин Попов, ама вие сте напълно прав. За да вземе Народното събрание решение да не се спази 24-я часов срок, ето за това ще проведем заседанието. И след това Народното събрание със своето решение ще реши дали да бъде реда, който вие предлагате. Но няма как Народното събрание да реши преди да има заседание на правна комисия. Абсолютно сте прав и точно това ще последва. Така че
вие сигурен ли сте какво ще последва?
Процедурното предложение.
Трябва да има първо решение на Народното събрание.
Иванов, но това са последни изказвания.
Втора реплика. Моята реплика към колегата Попов е... Мога ли, господин председател? Моята реплика към колегата Попов, аз наистина мога да разбера какво искате, колеги. На всички не е ясно,
че тези предложения...
Нека си задам репликата, са не ми четете мислите. На всички не е ясно, че тези предложения могат да бъдат предложени и в зала като редакционни, пак да бъдат гласувани, каквото реши пленарна зала. Да се разгледат на правна комисия една допълнителна възможност да се обсъдят в детайли, да се чуят аргументите, юридическите, да ги обсъдим като юристи. Това, което не мога да разбера, господин Попов, е целта ви каква е. Целта ви е да запазите това, което залата за мен поне беше подведена и прие по предложение на БСП референдум да не може да се провежда с избори, т.е. да не могат да бъдат на една дата, защото това беше ваше предложение на БСП, нека всички си го кажем и хората да го знаят. Това нещо да не може да бъде променено и оправено и да не може да се гласува в чужбина извън дипломатическите посолства на България. Това е другото нещо, което трябва да оправим. Тези две неща, искате ли да ги оправим или не искате?
Има право на дуплика.
Так, чакай, само да кажа, извиняйте, колеги, не знам какво е решение на Народното събрание за всяко предложение за отлагане и уточняване на текста Народното събрание са произнеси. Не знам какво имате предвид под решение на Народното събрание. Но за мен е това.
За 24-те часа, пак уточнявам, колега, прочетете нормата за извънредно заседание. За извънредно заседание. Достатъчно е да е посочена, да е посочена точката от дневния ред. А ви дори имахте материалите преди това насрочване. Процедура от господин Митин.
Дуплика преди.
Дуплика. Има дуплика.
Напомня ви, аз направих предложение да гласуваме, но влезнахме отново в дебати. Моля,
ще се гласува.
Дупликата, като се изчерпи, да подложите на гласуване.
Нека да спазим все пак процедурата за дебата. Колегите искат да изразят становищата си. Повтарят се, потретват се дори, но нека да имат възможност да ги изразят.
Благодаря, господин Кирилов. По отношение на репликата на господин Славов, БСП не участва в нито една от тези ваши договорки и договорчици по тъмните часове на денонощието, които вие правихте. Освен това, народните представители не са детска градина, за да бъдат подведени под едни или други предложения. Предложението беше ясно, ние стоим зад него и сме го мотивирали, за разлика от вашите немотивирани предложения до тук. Вие също сте го подкрепили, т.е.
пленарна зала го е подкрепила. Сега отново преразглеждаме някакъв текст,
не влизайте
който...
по същество.
Нека не влизаме по същество. А по отношение на вашата реплика, колега Кирилов, аз ви цитирах член 76 и не говоря за насрочване на това заседание. А че така трябва да има решение на Народно събрание, на пленарна зала, за да има възможността докладът от това пленарно, от това заседание на комисията да бъде гледан в пленарна зала. Нямаме такова решение. Нямаме още изготвен нито доклад.
Господин Медхат Метин, такова решение не е необходимо за извънредно заседание. Но пак казвам, ако искате да прекратя това заседание, да, ще го прекратим. Свикахме го изцяло във ваша полза. Да имате тая трибуна и да изразите становища по конкретните текстове, което може да го направите и в зала. Господин Медхат Метин.
Значи, господин председател, тук всички сме юристи, поне две трети от състава на комисията. Малко да успокоим тона и да направим по-работен на формата. Това, което аз предлагам по процедура е да отложим заседанието за след великденските празници и се аргументирам с това, че има текстове, които са по своето естество нови. Аз искам да чуя като народен представител мнението на Външно министерство, мнението на ГРАО по редакционно член 14, алинея 2. Как ще организираме в население с над... алинея 3 и 2. Как ще организираме в извън Европейския съюз изборния ден? Защото имате едно ограничително условие в момента. Аз аргументирам, колега. Много ви моля. Значи вие ще си приемете кодекса, но вървите, че има...
Искате спазване на правилника, самите вие...
Нито веднъж до сега го спазвате. Той вижда камери и нещо се превъзбужда. Не е така. За нека си говорим едно към едно. Има смислови нови текстове. Искам да чуя мнението на Външно министерство, на ГРАО, как ще се организира...
Аз припомням, че Външно министерство и ГРАО участваха активно и в работната група, и в заседанията на второ четене. Процедура. Имаме процедура. Процедурата на Димитър Лазаров.
Имаме предложение, господин председател, очертание. Едното е да се проведе, другото е да се отложи, да ги гласуваме. Доводите станаха ясни.
Така е. Господин Делчев, ситуацията наистина е ясна. На микрофона, господин Делчев, въпреки че заради извънредността.
Господин председател, предлага се да се отложи днешното заседание. Това никого не учудва, вярвам, защото ДПС от началото на този изборен кодекс се опитват да го саботират всячески. Те имат интерес от статуквото, те имат интерес изборите да се провеждат както са се провеждали до момента. С купуване на гласове, с манипулации и така нататък. Така че право обратно предложение, нека да си проведем заседанието и нека да спазим темпа за приемане на този изборен кодекс, защото предстоят и избори, и референдуми и трябва да приключим тази процедура.
Не беше необходимо обратното предложение, защото алтернативата е ясно очертана. Имаме предложение за отлагане, имаме и предложение, което е за одобряване на дневния ред. Имате ли, смятам, колега Делчев, да подложа първо на гласуване предложението процедурното на опозицията за отлагане. Ако то не се приеме, ще подложа на гласуване предложението за одобрение на дневния ред, което съдържа и съгласието за провеждане на настоящото извънредно заседание. Имате ли възражения по този процедурен ред на гласуването? Тогава, колеги, подлагам на гласуване първо предложението на колегата Митхат Метин за отлагане на дебатите по посочените параграфи за началото на лятната сесия по аргументите, които той очерта и изложи. Който подкрепя предложението за отлагане, моля да гласува за. Четирима за. Който е против? 13 против. Въздържали се? Няма въздържали се. Отхвърля се предложението на господин Метин. Подлагам на гласуване предложението на Димитър Лазаров да одобрим дневния ред и да проведем извънредно заседание на Правна комисия. Който е за, моля да гласува за. 13 гласа за. Който е против? 2 против. 3 против. 4 против. 4 против. Въздържали се? Няма въздържали се. Приема се предложението. Дневният ред е приет. Пристъпваме. Пристъпваме към дискусия по отделните параграфи. Господин Димитров. След това господин Хамид.
Благодаря, уважаеми господин председател.
Извинявам.
Преди един час беше заявено, че трябва да се проведат допълнителни консултации. Събрахме се в кабинета на господин Главчев. Там стигнахме до едно решение, което аз лично подписах и до този момент не смятам за този един час да се променя мнението. Там беше господин Нотев, бяха и всички останали колеги, които проявиха инициатива и присъстваха. Към момента се каза, че това не било заседание, било работна среща, било каквото и да е. Някой може да реши, че и в момента ние нямаме заседание. Аз искам да декларирам, че упълномощавам моя колега господин Христиан Митев да гласува от мое име. Моята воля и съгласие в този доклад, който някой може да реши, че и не е доклад, е ясно отразен. Аз ще подкрепя моето становище и мнение и в зала и ще разговарям с колегите си да подкрепят така одобрение от нас вече текст. Господин Митев ще ме представлява. Волята ми е ясна. Очаквам вашето решение, за да пристъпим към свалянето на документа в зала, да може там да бъде подложен на гласуване. Благодаря ви.
Благодаря. Господин Четин Казак.
Сега. Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Аз искам да поставя принципния въпрос и тук и експерта към комисията също. Ние сме гласували, уважаеми колеги, дефинитивно текстовете по член 14.
Не сме.
Напротив. Как ще отложен?
Отложен.
Ние приехме предложението на Христиан Митев, че не могат да се образуват секции извън дипломатическите и консулските представителства.
Това е точно така, но е за друга норма. И в зала уточнихме, че промяната в тази норма налага измененията в следващите, те са 5 общо или 3.
Добре.
Разпоредби и затова ги отложихме.
Добре, по тях тогава защо не предлагате корекция, предлагате само в член 14?
По всички предлагаме.
Къде?
Къде
9-10? Къде са бе аз? Къде 9-10? Вие за параграфи ли говорите или за член?
За параграфи по вносител.
Добре, къде?
9-10, 14, 16, 17 са отложени. 375.
Къде са предложенията? Аз не... Къде са предложенията, които са приети?
Ето ги. Ето ги. Ето го 14.
Така е.
Ето го 14. Ето го 16. Ето ги текстовете, как са в главата.
Кой параграф се прие предложението на Христиан Митев да има секции само в дипломатическите и консулски? Параграф 11.
Член 11.
Къде е член 11?
Добре.
Добре.
А къде са предложенията за корекция въз основа на тия корекции, които сега предлагате? Къде? Къде са предложенията за корекция в член 11? Къде? Именно. Е, добре, как ще приемете сега изменения в член 14, след като в член 11 е прието друго? Ще има вътрешно противоречие в изборния кодекс.
Да, няма нищо подобно. Вземете и ги прочетете. И вместо да си говорим празни приказки, можеше това време да се използва, да се запознаете с предложението.
Аз искам да помоля, сътрудника към правната комисия да прочете какво гласувахме в член 11. Какъв текст? Да припомни.
Ако нямам първия доклад, имаш ли първия доклад?
Еми, долу е първия
доклад.
Какъв текст гласувахме с две гласувания и приехме на Християн Митев?
Не се допуска образуване на избирателни секции извън дипломатически и консулски представителства.
А, точка. На каква база ние сякаш ще гласуваме член 14, без да се пипне член 11?
Член 14 ние казваме не се образуват, освен в случаите и даваме изключенията. Отваряме вратата в член 14. Ако найде своя доклад.
Виждате ли каква правна техника тук сме способни само и само за да гласуваме на практика трети път нещо, което вече сме гласували? Това е абсурдно. По този начин се заобикаля правилника. На две гласувания в пленарна зала сега пренаписваме отново. И това не са редакционни поправки. Те изобщо променят смисъла на целия закон. И на това, което вече гласувано на два пъти.
Колега Попов, първо сам се взимате думата. Подчертавам това. Второ, абсолютно не сте прав. И може да се посочат множество примери, когато една разпоредба в следващите се доразвива. Такъв е конкретният случай. Ако това не го знаете, сега не е редно заради присъствието на камерите да си ги обясняваме тези неща.
Може ли това? Сега, уважаеми колеги, ние всички сме юристи. Когато в един текст предходен има изрична забрана, не се допуска образуването на секции извън дипломатическите консулските представителства, точка. Когато в самия този забранителен текст не е предвидена тая вратичка, освен в случаите по член 14, не може с последващ текст да отваря врати, т.е. иначе се получава вътрешна колизия на нормите.
Колега Казак, обяснявам, че като законодателна практика и бих казал и тактика, ако се подкрепят в зала въпросните предложения за член 14 и следващи, да, възможно е да се направи връзка с предходния приет член, но те не са приети към момента. Тъй като основната цел на дебата явно ще бъде популистично да се саботират предложенията, а не по същество да се изследват, аз ще ви предложа да обмислиме дали да не ги подложим на гласувания блок. Господин Славов.
Господин председател, взимам кратко думата, за да ви посоча едно процедурно нарушение, което сме извършили в зала при гласуването на тези текстове, които според мен дори ни задължават на практика да ги преразгледаме, а както виждаме има и политическа воля наистина да се преосмисли това забраняване на откриването на секция в чужбина. Ако погледнете експресната стенограма на страница 19, има предложение редакционно от Юлиан Ангелов, направено в зала по основния текст на вносителя, който казва следното нещо. Искам да направя редакционна поправка по текста на вносителя към параграф 7, новосъздадената алинея 2, след думите държавите членки на Европейския съюз да бъде добавено и държавите от Северна Америка. И по-нататък вече, ако погледнете в тази същата стенограма на страница, мисля, че беше 26-та, ще видите, че това предложение въобще не е гласувано в зала. Е било редно да се гласува, преди да се гласува основното предложение на вносителя, тъй като е можело да бъде подкрепено. Така че според мен има всички основания да преразгледаме параграф 7, включително и с предложенията, които вие правите и други колеги. колеги правят по комисии, защото очевидно по този параграф е имало наистина желание той да бъде, най-малкото текста на вносителя да бъде променен, а е прият текста на вносителя без дори редакционните предложения да се гласуват по него.
Господин Славов, по процедурната необходимост и по съдържателната необходимост аз лично нямам никакво съмнение по това въпрос. И не е необходимо да четем стенограмите, защото това е дебат за зала. А по-малкият формат на зала е правната комисия. Господин Лазаров.
Вярваме, господин председател. Доклада на всяка една комисия, освен правната, колегите няма да го спорят, комисиите са помощни органи. Залата се решава кой текст да бъде отхвърлен, кой да бъде прият. Беше дадена половин час почивка и то беше настояването на колегите, основно от ДПС. Очевидно е, че залата... Очевидно е, че залата пленарната, колегите имат възможност, да защитават своите тези и чрез гласуване ще се вземе решението дали бъде приет или да не бъде приет един текст. Предлагам ви да не задържаме дълго колегите, а и спора се върти около едно и също, да подложим на гласуване текстовете и да може в зала да се вземе съответното решение. Комисиите са помощни органи на Народното събрание.
Господин Казак, по същество на което е процедурно предложение. На Лазаров.
За гласуване. Обратно предложение. Как ще гласуваме? Анблок различни...
Аз съм казал на Лазаров, казах да предложим гласуване.
Без дебати по същество. Вие вече наистина превръщате във фарси правната комисия. Сега, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз се радвам, че господин Славов се съгласи с мен, че не можем да пипаме параграф 9, т.е. член 14, без да се върнем на член 11, параграф 7, нали така?
Съвсем друго нещо казах.
Е как? Казах, че точно. Ние казахте, че трябва да се има основание да се върнем и на параграф 7. Аз също твърдя, че не може да се да обсъдим параграф 9, предложените текстове, без да се коригира и предходния параграф 7, който съдържа категорична забрана, без никакви условности, отваряне на каквито и да е вратички за изключение. И за това апелирам наистина да се и в пленарна зала двата параграфа да се прегласуват.
И ще го направите като предложение в пленарна зала.
Да, какъв е проблем? И да бъдат, ние от Движението за права и свободи категорично настояваме да бъдат отхвърлени и параграф 7, и този параграф 9, който вие предлагате. Всякакви, защото и двете предложения съдържат в себе си противоконституционни ограничения върху правото и вече и задължението на българските граждани да гласуват в чужбина.
Да подложите на гласуване, господин председател, сега параграф 9 и да направим
и двата параграфа, категоричната забрана да се образуват секции извън дипломатическите и консулските представителства, която се съдържа в параграф 7. Тук уточнението, което противоречи на параграф 7, нали, че може да се образуват само в Европейския съюз или само в градовете над 1 милион жители по една секция, са абсолютно противоконституционни текстове. Защото те ограничават по недопустим начин, разделят българските граждани по абсолютно недопустими критерии. Първо. Второ, ограничават възможността и задължението им да гласуват. И в крайна сметка представляват недопустим компромис с правилата на демокрацията в услуга на национал популизма и на ирационалния страх от избирателите на Движението за права и свободи.
Господин председател, тъй като по параграф 6 нямаше забележка, тя е практика на второ гласуване, беше направено предложение параграф 9 по вносител, дали господин Чехия и параграф 7 да бъдат отхвърлени.
Да бъдат отхвърлени, предлагам да направя да постъпим гласуване параграф 6, параграф 9 по вносител. По предложенията и новия параграф 7, който касае вече параграф 14, до тук нямаше постъпили никакви възражения, което значи ние трябва да гласуваме.
да се отхвърлят, да се приемат. Да пристъпим към гласуване.
Параграф 7.
Моля да подложите на гласуване.
Предлагам на гласуване предложението на господин Лазаров да преминем към гласуване. Който е за, моля да гласува за. Гласа за.
И понеже нямаше въздържания по текста, да си гласуваме в блок.
Но гласувайте си, който искате. Господин Георгиев,
аз ме взех. Ей така се взимам. Аз съм народен представител и имам права да взема тук.
Да подарим думи, да.
Какво заседание правим в момента, колеги?
Колеги, в... И сега се появихте, колега Георгиев. Процедура на гласуване. Който е за параграф 6, 9 и 10. Ви прекъснахте гласуването, за да забележим всички, че сте влезли в заседанието. Гласуваме наново. Който е за, моля да гласува за. 8, 10, 13 гласа за. Който е против, моля да гласува против. 5 гласа против. Който е въздържал се, няма въздържали се. Подлагам на гласуване параграфи 6,
7,
9, 10.
Аз и господин Делчев предложихме да се прегласува параграф 7. Господин Славов.
Това е в зала.
Господин председател, аз говоря за параграф 7 по доклада, а господин Казар говори за параграф 9.
Колеги, не се обяснявайте. Параграф 10, параграф 11.
Ние напускаме, защото това е пълен фарс, който се прави.
И параграф 183. Който е за, моля да гласува за. Тринадесет гласа за. Който е против, няма против. Въздържал се, няма въздържал се, приемат се параграфи 6, 9, 10, 11, 183 и това са. Колеги, благодаря ви. Закривам това извънредно заседание.
Извънредно заседание на Комисията по правни въпроси от 28 април.
Радио К2 от мястото на събитието.